Psalm 40. In finem, Salmus ipsi David. Beatus qui intelligit super egenum et paperum, in die mala liberabit eum Dominus. Dominus conserve eum, et vivicet eum, et beatum faciat eum in terra, et non tradat eum in animam inimicorum eus. Dominus opem ferat iri super lectum dolores eus, universum stratum eus versasti in infirmitate eus. Ego dixi, Domine, miserere mei, sana anima mea, quia peccavi tibi. Inimici mei dixerunt mala mihi, quando morietur et perebit nomen eos. Et si ingrediebatur, ut videret, vana loquebatur, quo eos congregavit iniquitatem sibi. Egrediebatur, foras et loquebatur. Inid ipsum adversum mei, susurrabunt omnes inimici mei, adversum mei cogitabant mala mihi. Verbum iniquum constituerunt adversum mei. Numquid, qui dormit, non adicie ut resojat, etenum homo pacis mei, in quo speravi, qui edeban panis meos magnificavit super me supplantationem. Tu autem, Domine, miserere mei, et resuscita me, et retribuatum eis. In hoc ognovi, quoniam voluisti me, quoniam non gaudebit inimicus meus super me. Me autem propta innocentium suscepisti, et confirmasti me in conspecto tuo in aeternum. Benedictus Dominus Deus Israel, a saeculo et usque in saeculum. Fiat. Fiat.